እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ 23 ጉንበት 2014 ዓ ም ወይ 31 ጉንበት 2022 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኣሜሪካ ብረት ቀዳማይ ጠንቂ ሞት ቆልዑ ይኸውን ከም ዘሎ ዝገልጽ ጸብጻብ፣ ፍሉይ መደብና ድማ ኤርትራውያን ነጋዶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝብል እዩ። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ። ኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ፈወርቅ እያ። ምንያ ካልፈኩም
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ንሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብምጥቃስ ኣብ ቀዳሚ ሰንበት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብውሕዱ 23 ቦምብ ደብዳብ ከቢድ ብረት ከም ዘካየደን ሰላማውያን ሰባት መጉድኦምን ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡ። እዚ ደብዳብ ኣብቲ መጠናዊ ርግኣት ዝፀንሖ ኣከባቢ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ናይ ፈለማ ተኩሲ ምዃኑ እዩ። ሮይተርስ ከም ዘመልከቶ በቲ ደብዳብ ከቢድ ብረት ሓንቲ ጓል 14 ዓመት ቆልዓ ክትቅተልን ከላ 18 ቆሲሎም 12 ገዛውቲ ድማ መጉዳእቲ ወሪድዎሎም። ብኤርትራ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶም ዘመልከተ ወሃቢ ቃል ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሰራዊቶም ከም ኣካል ግብረ መልሲ ነቲ ዝመፆም መጥቃዕቲ 4 ኣዘዝትን ልዕሊ 300 ወታደራት ኤርትራን ምቕታሎም ኣመልኪቱሎም። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ነቲ ወሪዱ ዝተባሃለ መጥቃዕትን መጉዳእቲ ዜጋታትን ብነፃ ምንጪ ከረጋግፆ ከም ዘይከኣለ ጠቂሱሎም። ሮይተርስ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበረ ፈተነ እውን ከም ዘይሰለጦ ኣመልኪቱሎ። ወሃቢ ቃል ሰራዊት ኢትዮጵያን መንግስቲ ኢትዮጵያን እውን ኣብቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም ርእቶኦም ንምስማዕ ከም ዘይተዓወተ እውን እቲ ዜና ኣመልኪቱሎም። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብ17 ግንቦት ኣብ ዘውፀኦ ነዊሕ ሓተታ ሕወሓት ንኤርትራ ንምጥቃዕ ምድላዋት ይገብር ምህላው ከሲሱ ነይሩ እዩ። ነዚ ድሕሪ ዝተገለፀ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ግን ዛጊት ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለፂ የለን። ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ፈተነ ኮይኑ ከከም እዋኑ ተወሳኺ ሓበሬታ ክህብ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሶማል ኣብ ገለ ክፋላት እቲ ሃገር ጥሜት ኣብ ዘንፀላለወሉ ግዜ ፍርቂ ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ብዝተነገረሉ ደርቂ ከም ዝተተንከፈ ፍሉይ ልኡኽ ሶማል ንሰብኣዊ ጉዳያት ኣፍሊጦም። ኣብ ሞቃዲሾ ኣብ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ መግለፂ እቶም ፍሉይ ልኡኽ ንሰብኣዊ ጉዳያት ሶማል ዓብድራሕማን ዓብድልሸኮር ዋርሰማህ ቁፅሪ በቲ ደርቂ ዝህሰ ዘሎ ህዝቢ ብናህሪ ፍርቂ ህዝቢ እቲ ሃገር ይኸውን ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ዓለምለኸ ትካላት ረድኤት ትማሊ ሶኒ ኣብ ሶማልን ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ኬንያን ስግኣት ዓፀቦ ይገድድ ኣሎ ክብሉ ኣጠንቂቖም እዮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ዩክሬን ንምሕጋዝ ኣብ ዘተኮረ ኣኼባ ምስቲ ብሃንጋሪ ተገቲኡ ዝፀንሐ ነዊሕ ዝደንጎየ ጥቕላል ማዕቐባት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ክፋል ማዕቐብ ነዳዲ ዘይቲ ንምግባር ኣብ ዘኽእል ስምምዕ በፂሖም ኣለዉ። ትማሊ ሶኒ ዝተገብረ ስምምዕ ቁሩብ ዝሕል ዝበለ ማዕቐብ ነቲ ብባሕሪ ዝመፅእ ጥራይ ዝሽፍን ክኸውን ከሎ ነቲ ብሻምብቆ ዝኣቱ ነዳዲ ዘይቲ ንግዜኡ ክኣቱ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ቫንደር ሌይን ብዛዕባ እዚ ዝተገብረ ስምምዕ ክትገልፆን ከላ
ካውንስል ሹድ ናው ቢ ኤብል ቱ ፋይናላይዝ አ ባን ኦን ኦልሞስት 90% ኦፍ ኦል ራሽን ኦይል ኢምፖርትስ ባይ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር።
ምስጋና ይኹኖ ነዚ ሕጂ እቲ ቤት ምክሪ ዳርጋ ኣብ ልዕሊ 900 ካብ ሩስያ ዝኣቱ ነዳዲ ዘይቲ ክሳብ መወዳእታ ዚ ዓመት ክእግዶ ይኽእል እዩ። እዚ ናብቲ ዝተረፈ 100 ገፅና ንምኻድ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ። ገፅና ናብቲ ዝተረፈ ብሻምብቆ ዝኣቱ 100 ክንመልስ ኢና ኢላ ኣላ። ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ሕብረት ኤውሮጳ ቻርልስ ሚካኤል ብወገኖም
This is a remarkable achievement by the European Council. I would like to thank all the colleagues.
እዚ ዘደንቕ ዓወት እዩ። ንቤት ምክሪ ሕብረት ኤውሮጳ ከመስግን ደሊ። ንኩሎም ኣብዚ ኣኼባ ዝተካፈሉ ከመስግን ደሊ። ምክንያቱ ኣብዚ ኣፀጋሚ ግዜ ፖለቲካዊ መሪሕነት የድልየና እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ሓድሽ ማዕቕባት ናይ ኩለን 27 ኣባል ሃገራት ደገፍ የድልየ እዩ። ክሳብ ፅባሕ ረብዑ ከዓ ክፀድቕ እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም ኣለዉ። ሕብረት ኤውሮጳ ካብ ሩስያ ኣስታት 400 ተፈጥሮ ጋዝን 25 ነዳዲ ዘይትን የእቱ። ኣብ ወርሒ ጉንበት ኣብ ምብራቅ ፓሲፊክ ዝወደቐ ኣዝዩ ሓያል ዝናብን ንፋስን ዝሓዘለ ህቦብላ ሄሪኬን ኣብ ደቡባዊ ሜክሲኮ በፃሕቲ ዘዘውትርዎ ዓሳ ብምግፋፍ ዝናበረሎም ወሰናት ማይ ጉድኣት ከም ዘውረደ ተፈሊጡ ሓያል ዝናብን ንፋስን ሄሪኬን ኣጋታ ንኣእዋም ስየ ሰባቢሩ በፃሕትን ነበርትን መፅለሊ ከናድዩ ኣገዲድዎም ኣሎ። ሀገራዊ ማእከል ሄሪኬን ኣሜሪካ ትማልሶኒ ኣብ ደቡባዊ ክፍሊ ግዛኣት ሜክሲኮ ከባቢ ፖርቶ ኤንጅል ዝወደቐ ደረጃ ክልተ ሄሪኬን ምዃኑ ገሊጹሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መወዳእታ ሰበስልጣን ዝዓበየትን ማእኸል ንግድን ከተማ ሻንጋይ ቻይና ድሕሪ ንቁጠባት ሃገር ዝሃሰየን ሚልዮናት ሰባት ካብ ገዛውቶም ከይወፁን ዝኸልከለ ዕፅዋ ክልተ ዋርሕ እታ ከተማ ካብ ፅባሕ ረቡዕ ጀሚሩ ናብቲ ዝነበረትሉ ሓፈሻዊ ብርኪ ክትምለስ ኢሎም ኣለዉ። ምክትል ከንቲባ ከተማ ሻንጋይ ዞንግ ሚንግ ሎምሶሉስ እቲ ለበዳ ኣብ ቁፅፅር ውዒሉ ሎ ኢለን ኣለዋ። ካብ ፅባሕ ረቡዕ ጀሚሩ እታ ከተማ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ማለት እውን ኣፍራይነትን ስርዓተ መነባብሮን እታ ከተማ ናብቲ ንቡር ክምለሱ ኢለን ኣለዋ። ኣውቶቡሳትን ባቡራትን ምዝተረፉ ክፋላት ቻይና ምርኻብ ክጅምራየን ዓበይቲ መደበራት ዕዳጋ መሸጢ ኣቑሑትን እንዳ መድሃኒትን ሓዊሱ ካብ 700 ብዘይበዝሕ ዓቕምታቶም ክሰርሑ እዮም። ኣብያተ ስነማን መስርሒ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ጅምን ግና ኣይክፈትን እዮም ኢሉ ሎ መንግስቲ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ዓለም ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ቴክሳስ ዩቫልደ ንዝተፈጸመ ጃምላዊ ቅትለት ንጹሃን ብንቕሓት ትከታተሎ ኣላ። ቁፅሪ ተተኩሲዎም ዝሞቱ 14 ትሕቲኡን ቈልዑ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ይውስኽ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ጥይት ቀዳማይ ጠንቂ ሞት ህፃናት ይኸውን ኣሎ ከም ኣገላልጻ ተመራመርቲ። ቨሮኒካ ባልደራስ ኢግላስያስ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሰራፍሳይ ሄክታር ቦያ።
ወዲ ጓለይ ብክልተ ጥይት ይተወቂዑ ኣብ ኣፍ ልቡን ርእሱን። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብብረት ዝተቐትለ ማላኪ ጃክሰን ወዲ 15 ዓመት እዩ ነይሩ። ዓባይኡ ሓደ ብቕትለቱ ዝተጠርጠረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከብን ምርመራ ይግበረሉ ምህላውን ይዛረባ። ኣብ መንጎ ክልተ ቆልዑ ብዝተፈጥረ ባእሲ እዩ ጀሚሩ ናይ ጎንፂ ቓላት ብምልውዋጥ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቆልዑ ብረት ኣለዎም፣ ልክዕ ከም ምግዛእ ኣይስክሪም ዝቐለለ እዩ። ብረት ምውናን ንህፃናት ከምኡ ዝቐለለ ክኸውን ኣይምተገብኦን እየን ዝበላ ጃክሰን። ሓደ ካብቶም ኣብዚ ዓመት ግዳያት ብረት ዝኾኑ 500 ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ሓደ እዩ። ካብ ህዝቢ ብዝረኸቦም ሓበሬታታት ተበጊሱ ንመጥቃዕትታት ብረት ዝከታተል ታሪኻት ግዳያት ጥይት ዘመዝገብ ትካል ከም ዝበሎ፣ ገሊኦም ዓርሰ ቅትለት ዝፈፀሙ ኮይኖም ገሊኦም ድማ ብሓደጋ ዝሞቱ እዮም ይብሉ ዳይረክተር እቲ ትካል ማርክ ብሪያንት።
ልዕሊ 10 ዝዕድሚኦም ሰገናት ኣብ ናይ ጉጅላዊ ምንቅስቓሳት ብምስታፍ ወይ ድማ ብኡ ብዝለዓሉ ክስተታት ግዳያት ዝኾኑ እዮም። ትሕቲ 10 ዝዕድሚኦም ህፃናት ብጥይት ሞይቶም ክበሃል ከሎ ግን መብዛሕትኦም ብኣግባቡ ዘይተቐመጠ ናይ ኣቦታቶም ብረት ረኺቦም ኣብ ዝፃወትሉ እዋን እዩ። ዝተዓምረ ምዃኑን ዘይምዃኑን እኳ ኣይፈልጥዎን።
ከም ኣብ ዩቫልዴ ቴክሳስን ባፍሎ ኒውዮርክን ዝተፈፀሙ ጀምላዊ ቅትለታት ንዓለም ኣደንጊፆም እዮም። ይኹን እምበር ከም ናይ ጃክሰን ዝበሉ ቅትለታት ግን መዓልታዊ ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ብረት ከም ለበዳ ኮይኖም እዮም ይብሉ ተመራምርቲ። ቁፅሪ ብዝተተኮሱ ጠያይቲ ዝሞቱ መናእሰይ ኣብ 2020 ዳርጋ ብ30 ሚእታዊ ወሲኺ እዩ። ተመራምርቲ ዩኒቨርሲቲ ምሽጋን ከም ዝብልዎ ካብ ብሓደጋ መኪና ሕማም ካንሰርን ልዕሊ ዓቐን መድሓኒት ወሲዶም ዝሞቱን ህፃናት ዝያዳ ብዓመፃት ብረት ዝሞቱ ህፃውንቲ ቁፅሮም ይዛይድ ምህላው ይገልፁ። ማርክ ዚ ማርያም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምሽገን ኣተሓባባሪ ዳይረክተር ትካል ምክልኻል ሓደጋ ፅዋር እዮም። ከምዚ ድማ ይብሉ
ሓደ ሓደ እዋን ዘይውንንዎ ብረት ኮይኑ ብቐሊሉ ክረኽብዎ ስለ ዝኽእሉ ዝፍጸም እዩ። ኣብ ቤት ትምህርትታት ብዝፍጠሩ ምድንዳን ዝብገሱ እዮም። ከባቢ 600 ብብረት ዝተፈጸሙ ርእሰ ቅትለታት እዮም። መብዛሕትኦም ድማ ኣብ ገጠራት ዘጋጥሙ እዮም።
ለበዳ ኮቪድ-19 መሊኡ ብዘይምጥፍኡ ናይ ስምዒታት መለዋዋጣትን ጭንቀትን ይውስኽ ኣሎ። أما بزحت أم جزأتات أمريكا دما برت نمركاب قليل مسموحانو مغنيات مزايد قدرة قدات نمرأي قليليو يبلو بعلمو ياسنا أمرو Gregory Jantes.
Anxiety disorder is the most common diagnosis out there.
مرمراتها چنقات ببزحي زرايم بفلاي مستقلكلو اصفارسات تتعاحزن حاويسكا بموسادن زفطرو ملواطات بحري نادر سقطلاتاتن مخالوتون مطفئن زبلو بحريات ترايو بزيفلد كوسخ نريو لنا
عباي اون مالاكي جاكسنن صدرو ان سغاب حزي او حزن يوم زلو ፖለቲከኛታት ብረት ካብኢድ ህፃውን ተዘለክሰሉ ስጉም ተኮስዱ ድማ ይምሕፀኑ
Yes, dying on our streets every single day. 2 or 3 kids a day.
ማዓልታዊኦም ክልተ ሰለስተ ህፃውን ተኣብፀርግያታት ናዝወድቁ ዘለው ትዕግስትና ተወዲኡ ሓዚና ንገብሮ ጠፊኢና እዩ ዘሎ ጥንኩራት ሕግታት ንደልለና እየን ዝበላ ሕግታት ኣፅዋር ክልሕልሕ ንዓመታት ክደፍኣሉ ዘፀንሐ ሃገራዊ ማሕበር ጠመንጃ ድምፂ ኣሜሪካን ቃለ መሕተት ዘቕረበሉ ሕቶ ፍቓደኛ ኣይኮነን እቲ ጉጅለ ዓመታዊ ኣኼቦኡ ሎማ ዓርቢ ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ ክጅምር እዩ ሓደ ወዲ 18 ዓመት ብረቦ ዓበይቲ ትምህርቲ ንዝነበሩ 19 ህፃናት ክልተ መምህራንን ብበረት ድሕሪ ምቕታሉ መዓልታት ኣብ ዝገበረሉ ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ እዩ
ሕዚ ድማ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ሓያሎ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያ ብሕልፊ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣለዉ ብዙሓት ካብኣቶም ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምስጋር ዝፅበዩ እኳ እንተኾኑ ሓያሎ ጉና ናቶም ትካላት ንግዲ ከፊቶም ይሰርሑ ኣለዉ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ነቶም ሰብ ትካላት ኣዘራሪቡሎ እቶም ሰብ ዋኒን ኩላቶም ገጾም ክረኣዩ ስለ ዘይመረፁ ድሕነቶም ሓሊናሎም ኣለና
ኣብዚ ሓደ እንዳ ንግዲ ይርኢ ኣለኹ ኤማ መሸጢ ኩሉ ዓይነት እኽልን መድሓንን እዩ ዝብል ሙሉእ ስምካስ ክንገርኒ
እሺ መርሃ መብራህቶ መ ድባሃል
መዓስ ጀሚርካዮ ዝስራሕ እዚ
220 እየ መፅ ምስ ካልኣይ ኮይነ ካብ ስኢል ካብ መውዓለ ስኢንካ ትውዕል እስከ ንፈትኖ እንታይ ይኸ እንታይ መስር ገለልና ብጉንበት ኢና ጀሚርና ክሳብ ሕጂ ዓመት ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ
እሱም ንግድኻ ብትግርኛ ኢኻ ፅሒፍካዮ ዘለኻ ብትግርኛ መፅሓፍ እወ ዝተለመደ ይኮነን ኣዲስ ኣበባ ንምንታይ ኢኻ ብትግርኛ ፅሒፍካዮ
ኣምሓርኛ ኣሎ ሽዑ ከዓ ትግርኛ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ቦታ ከዓ መብዛሕትኡ ናይ ትግርኛ ቦታ ስለ ዝኾነ ምናልባት ዝተሸገሩ ቋንቋ እስኪ ኣብዘን ይሕሸና ኢሎም እተመፁ ኢለ ገበርኮይ ካልኣይ ከዓ ሰብ ባሰሪሑ ከይዳ ኣሎ ብዛዓዲ ኢሎም ከዓ ከምኸም ኣብነት ተኸቲሎም ንኸዱ ኾኑ ኢልካ ከዓ ሳይ ግምት ዝኣተወይ ማለት እዩ
እንታይ እየ ካ ተቕርብ ንዓማዊል
መብዛሕትኡ ጣፍ ኣሎ ፊኖ ውን ኣለኒ ካልእ ናይ ሽሮ ኣሎ ቦሶ ኣሎ በዓል ተልባ ዓደስ ምስሪ ዝብልዎ ዞም ዓዲ ዓተርክክ ኣጃ ዳጉሳ ፊኖ ውን ኣለና ብሕሩጭ እውን ሸይጢና ኣብ ከለካ ጣፍካ ብጥርቡ ማለት ኣጥሕና በቢገዝኡ ነብፅሓሎ ማለት
ዓማዊልካ መብዛሕትኦም መን እዮም
ዳርጋ መብዛሕትኦም ከመን ኤርትራውያን እዮም ዓማዊል ሓቂ ዘረባ ማለት እዩ ዋላ እዚ ከባቢ ዝርሕቆ ናባይ እንድመፅእ መጀመርያ ብፍላይ ክፈት ከሎ ዳርጋ ናይ ኤርትራውያን ዓማዊል ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ኢትዮጵያ ዋላ ዶሚኔት ገይርዎም ማለት እ ስታ ኮይኖም ዳርጋ ማዕረክ ትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ
ናይ ባዕልካ ንግዲ ጀሚርካ ብምንቅስቃስካ እንታይ ተረቢሐ ትብል
ናትካ ስራሕ ምስራሕ ተዝቀለለ ወይዲ ጣዕሚ እዩ ምክንያቱ ናይ ስራሕ ልምዲ ኣለካ ተቆጢርካ እውን ክንደይ መዓልቲ መክሰርሕ ትኽእል ሰኢልካ ክትነብር ንሰብ ክትህብትም ኣይኮንካ ትነብር ናትካ ተሰሪሕካ ግን እቲ ሓደ ዝኾነ ለውጥታት ምስ መፀ ትዕወት ትኸውን ተደይ ትኾነ ከዓ ነብስካ ክኢልካ ኣለካ ስራሕ ውን ፈሊጥካ ኣለካ ምስ ሰባት ውን ዝምድና ተጥር ኣለካ ብዙሕ ነገር ንግዜ ፅበየን ኢኻ ሓቂ ዘረባ ሎሚ ኣፅበቕቲ መዓልቲ ድበሃል ነገር የለን ክሳብታ ደለካ ክሰርሕ ይደለካ ኣነኸም እየ ድብል ፕሮሰስ ክልወካ ክእል ደይ ክልወካ ክእል ክሰልጠካ ክእል ደይ ክሰልጠካ ክእል ስጋብታ ደለካ ስኻ ናትካ ስራሕ ኣንቀሳቂስካ ክሰርሕ ፅቡቕ ይኮይኑ ዝስምዓና ኣነ ማለት ከም ሰብ ካብ ዝኾነ ነገራት ወይ ናብ ፀወታ ኣብ ገለገለ ካብ ትውዕል ከዓ ርእስካ ቢዝ ጌርካ እዚኣ ትውዕል ማለት እዩ
ይቀኒ ኣለዩ ብጣዕሚ ኣብዚ ድማ መሸጢ ፀባን ውፅኢት ፀባን ዝብል ድኳን ይርኢ ኣለኹ من قبل شمكي
شمي ترح استسوي هون سبهل ارتراوي تيك من سلسة عمتك نبرد سابا متي
ما عاس جميل كيزين اكدزي
ازي سراح ازي دارقا شور حقير الله
هاي تاي خدشاتي خمي اللو عداقا
عداقا بتعم تبو كل اللو تبانو تي تبانو ينقاحو عسا دورهو رقو تباب عبي اللو تشيز موتير الله كلو تي تبا ويكا وتي تنساكا زخانس مهنبوس نتغال اللينا
أبصرح تخي تايز أقامات يقوان فخي ترحاس
أبصرح والحن تتقام زبهال يبلون كسرح تيلكا كلو أرين بيركا تغيير كيركا والحن تتقام يبلون كم سدفنيا ريكونا كم ودع دي سريحات وتسبون معري زغل قلكا ومعري زريكا يتوابعكا والحن تتقام يبلين
أبزي نقد زي بمو فاركي بولك أتاي تقيمون نتبلي خمي أختر إيو
أبزي بمو فارك قدام نت فاينانشال كابتت أبينا دهنا له نفسي كيلة زخيد قولي يمهر كل هوتي بسرعة مره أبل عليو هاني كابكو في لسة أبينا يسموها سنة أمراوي زاد زنبرة فريئي بزحة سبات اللالة بزحة عين السبات كاتمكا تيم بايرو من تيالو تريئو لازي بزح ربحاتات يزلو كابت فاينانشاوي نلالي تبزح أبحاو على تمور كيتي زخيد نياتو بروسس علينا كابروسس أبوت أخوينا دنحنا نزان معات سريحنا نحراتينا ካብቲ ገንዘባዊ ንላዕሊ ከም ዝበልኩ ኣብዘይ የድሊ ወልፍታትን ኣብዘይ የድሊ ቦታታትን ኣይንርአን ግዜና ድሩ ትኸውናሎ ማለት እዩ ኣብ ስራሕና ንሕልፎ ዘለና ንእምሮና ንከባቢና ንፀሉ ልዕሊቲ ፋይናንሽዊ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ዝደለኹምዎ ስራሕ ዝደለካዮ መጠን ግድን ኣይኮነን ገንዘብ ዘለየካ ተገዳስነት ጥራይ እዩ ተበግሶ ጥራይ ኣብዛ ዓዲ እምበር ግድን ፋይናንሽል ወይ ዘበግሰና የለን ከምዚ ዝብሉ ኣነ የጋጥሙኒ እዮም ግድን ኣይኮነን ፋይናንሽል ዘለየካ ጥራይ ተበገስ ስራሕ ባዕሉኩ መርሐካ እዩ ስለዚ ኣሕዋኸ ኣብቁም ነገር ንውዕሉ ዕድሜና ንጠቀመሉ ብፍላይ ዞምና ኣብ ሱስ መንእሰይ ክንደይ ከብሉ ዝግቦም ኣብ ሱስ ናብ ገለ ንውዕሉ ኣለዉ ነታ ከድና እውን ተሰዲድና እውን ናብ ስራሕ ኢና ናብ ስራሕ ኣቱ ተኮይና ከዓ ካብ ሕጂ ናይ ስራሕ ልምዲ ክህልወና ኣለዉ እተንዓና ደስ ትብለና ሞያድያ ወይ እተና ኣምለላ ነብስና እዚኣ ኣብዚኣ ብቆቅ ከው ንክእል ድብላ ንዋፈር ንፈትሽ ነብስና እዩ ዝብሎ
ድቀኒየለይ ትረሓንስ ኣብዚ ከዓ ቤት ቁርሲ ፉልን ፋታን ዓንሰባ ዝብል ኣሎ እስኪ በዓልናዩ ከላልየኩም
እሺ ያቀኒየለይ
መን ክብል ስምካ
ዜናዊ ምስግና ባህል እዚ ቁርስ ቤት እዩ ዳቦ ኣለዎ ቁርስ ቤት ፋታ ፉል ነንሸይት ዳቦ ከዓ ንሸይት ማለት እዩ
ባነ ሓደ ስራሕካ እዩ ባነ እንዳጋገርካ ምሻጥ ከመይ ተደላይነቱ ከመይ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ
ዳሓን እዩ ማለት እጂ ዝልመድ ዘሎ ንኤርትራ በዝሕ እጂ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን እዩ ዝፍለጥ ዝባን እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ተፈላጥነት የብሉን ማለት እዩ እጂ ግን እንዳተለመደ የኸይዳ ኣሎ ፋታ ፉል ቡእ ስለ ዝብላዕ ዝያዳ ማለት እዩ ወላ ተጣዕሙ እውን ካብዚ ናይ ዛዓዲ ባኒ ናይ ናህና ባኒ ይጥዕም ማለት እዩ እጂ ትሰብ ንኡ እንዳለመደ የኸይዳ ኣሎ ግን ተሰራርሑ ናህና ሕጂ ድቕቕ ዝበለይ ስራሓቱ ሰብ ሂደቆ እዚ ሕጂ ዝሎምዶ ሰብ ስለዘይፈልጦ እንታይ ደቂቀ ንእሸን ኣለካ ተጣዕሙን ትሚዛኑን ግን ናህና ይበልፅ ማለት እዩ ናህና ይበልፅ ግን ክሳብ ድልማት ቁርብ እንዳለመናይ ናይ ሕጂ ትሰብ እንዳለመዶይ ግን ዛዓዲ ቁርብ ኣይሓገዘና ንዕዳጋታት ናይ ሕሩጭ ከቢርና ብጣዕሚ ከቢሩ ድዓኒ ኣምላኽ መስገን በትን በትን ቁርብ ንነብር ኣለና በዛ ክራይ እናኸፈልና ንዕለታዊ ናብራና ንኽእል ኣለና ብዚ ኮይና ማለት ካብ ሰብ ኣይተፀበና
ለውጡ እስኪ ንገረኒ
እዎ ማለት ኣነ ዳርጋ 6ዱሽተ ዓመት ከባቢ ገይረ ኣለኹ ብዛ ዓዲ ንመፃኹ ማለት እዩ 6ዱሽተ ዓመትን ገለን ገይረ መጀመርታ ኣብ ካምፕ ነይረ ኣብ ሕንፃ ዝበሃል ካምፒ ማለት እዩ ካብኡ ሽዑ ኣጋጣሚ ሰላም ምስ ኮነ ኣብዚ መፅ ሽዑ ቁርብ ገንዘብ ረኺብና ንኤርትራ ቁርብ ሰሪሕና በእንዲ ስራሕናየ ኢና ሕጂ ነዚ ስራሕ ዝኸፊትናየ ማለት እዩ እዛ ኣቕምና ንቀሳቀስ ኣለና
ከመኻ ዝኣመሰሉ ኤርትራውያን መናእሰይ እንታይ ትሕልፎ መልእክቲ ኣሎ
ብጣዕቅምካ ምቅላስ እዩ ተስፋ ዘይምቁራፅ ጣየ ዝብሎማ ብዘለና ምስ ሰብ ተፀጊዕና ዲና ምስሓደ ብነፍስና ክኢልና ዲና ክንንቀሳቀስ ነፍስና ክንክል ኣለና ክንሰርሕ ኣለና ፀኢለ ክመሓላልፎ ዝኽእል ተስፋ ክንቆረፅ የብልና ከም መንሰያት መጠን እዚ ግዜያዊ ሽግር እዩ እንሻላ ይሓልፈልና ኸን ዓድና ሰላም ይኹን ዓድና ንምለስ ንኸውን እዚ ግዜያዊ እዚ እዚ ክሓልፍ እዚ ሽግር እዚ ተፀሚምና ምሕላፉ ጥራይ እዩ ተፀሚምና ክንፅቡ ክንክእል ኣለና እየ ዝብሎ ማለት እዩ
ይቀኒለ ዜናዊ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ስድራ ቤታት ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ፎርት ሃንት ዝበሃል መዘናግዒ ሕዛእቲ ኣሌግዛንድርያ ቨርጂንያ بمخنيات معلتي ناسنت إيرترا مسقلعتهم ناي مزنقع على أحلفهم نيرهم تقول لغابريئل أبتبوطا ترخيبو كم إيرتراويانين أميركاويانين كمي كم زحلفوو نمدب إيرتراويان أب أميركا أعليلو نبقى نبن
حزاتي فورتهاند أبكبابي ماونت فيرنن ركب سفيح ناي مزنقع بوتايو سدرابيتا تأخاخبا يعللاني زانيان قل عدما كحزبالهم بسپورتن كالس قوتان حزامي ساوتن يعندرون بأشحز غصرو من إسياتن قل عدن نيرام كبهاليكال أبي كدمي سامحني حلف حلفي له ناس انهت إرترا نعاتاتهم انتاي مالت مخانون مثل أمريكا ورنتهم بخمي كمززامدون زخيدون يحطهم نيرام.
My name is Amar Hawi, and Eritrea independence for me is very special because I swat na na dzekre na maati.
Shimei Marhawi bahal. Maatna samet Eritrea na ayfuliyu. Nabzi zabsahna swat na dzekrna taakibna bahagos nabilolu maaltiyu.
Kamei tatahuzu haji sa abzmeche ma Amerika hoin ka tkhawul mis Eritreawi mohan kamei tatah kamei tatasasro.
كبير دبلي هناك الشغل اللي جاهم هني إتراوين تري جينا عن سب سومنا بتشرش لي بخونا نايا في كوميونتي قال لسه لا تركب تعمل دست لك عمزي مس سكارت كونزي تعني بعند سان كا كتاب له خلا خاسي نايا بوتنا بهجين يروح عمزي خان تهون عم بلوا بس على جا زين لنا أقوس برايد نحن واسسي نحن مين يروح كل قاسس نحن عم تصور لسه بتعني لمسكين
أجل لو ما عندي كل زغون هزبي أبزخ تلقى لها كمي انتا يسمعك
حقوس أدعوا إذا لو خيني سمع الحج مستخدم عيدة بدينا كم أمر التعامة حقوسي بحقوسنا كم أمر خلزي علمو حقوسي لين
ما جمرت خادي كم لو متمسي خافي
أي متى هون أبت مرت سلان وركوسي يروحوا إيا بيت مرتقع أجل شاك فرسل مرتقع إذا كم جمرا جيزي ما تشارش هكذا يكون خادي حجي سعى متعامل نوايا تاقي بالجمالات
دغنا خاد حري فانديميك وكاد حري زله بدا كوفيد مجمرا جيزي زخبر زلو سلازي اسكو غلصم دم منسيات كما اخريهم مفهم كل حاجه
منسيات حقيقه سربرايز قالوا لهم عندي اي عاد تبهم عرف النزي هم سؤال بس تاريخ ما توعش ناس لو
منسيات كان لك 20 20 25 كانوا حرفوني بالجدد وزغل تعني باهلهم نفندس ناتون كونتر سي بتعمي دس دبلي تم دارينا دموت خاف من زي قلت له واحد ثاني دبل
تغني لي
امين نروح مع الزوج
Hello, my beautiful Eritrean people. We're out here at Fort Hunt Park with celebrating independence.
أبزي أب فورت هانت تبعه عليه حزاتي معتنا سنتنا نخبر لنا. مسز بي كوني بحاجة كخبره خلقه ده سيبلني.
Happy Independence Day, Happy 31st. We're out here in the DMV.
أبزي زلنا مبل سلسان حدن عانت معتنا سنت إيرتران مخباريو. لومي كلاتنا بحادنتنا بمنفس حرب جنتن نخبره لنا زي عينت حادنتن حايلن دما كقصر تسفا قبر شمي ميكايل قويتو أم أسقودوميو أبزي كبابي واشنغتن دي سي أزولخو قلنا بيتولد عدي كملا سي أزحلن
And I'm Biniam Gobru Tesfayeski. I'm from born and raised in DC, and they always say you could take the Eritrean out of Eritrea, but you can't take the Eritrean out of the Eritrean. So
for me, it's simple. I just use a JFK quote. JFK quote, ask what you can do for your country, not what your country can do for you. That's the only way. If you sit here and just talk
Biniam
about it,
that's
what you can do for your country, not what you can
do for your country. Come, kullina nublo, Eritreawyan kab Eritrea kuhutsu yukhulyam. إيرترا بن كاب إيرتراويان كتوز أيتخ إلينيا إبل بنيام لمكايل وانت مساسا ليحيطو حاتي تيونيري ندر من النت إيرترا ولنتن أمريكا ولنتن كمي تزامدو زبل حيطوم جان إف كندي زبول إي بغليلو كتكام زدالي نهاجري انتاك قبر الله بلنبر هاجري انتاك قبر اللي يعتبل نزم كلتا من إسياء الدماء تي معالتي نعاتاتا انتهي مالت مخانو حتي تيانيري
Okay, my name is Sessan Zerhamanet and Eritrea independence means independence for Eritrea, my country of course.
نعينا سنت إيترا مالت كرعاتي ولدنا زغفلوا مسواتي موسان غفلوا علاتي تبل سسن
My name is Helen Tuglebrahan and to me Eritrea independence means freedom
شمي هيلن تغلبرهاني بحل نعينا سنة إيرترا مالت ናጽነት ብልጽግና ግልጽና ጻመኻነን ማለት ይው ንአይጥራይ ዘኮነ ነቶም ዝመጽ ወለደታቱን ኮሙ ነቶም ናዓና ኸብሉ ዘሓለፉ መመስግኖም
Eritrea sets a foundation for me because that's my roots, that's my background. So it gives me a strong foundation of who I am internally, but then also
being American, that's a foundation of how I am. America and America, and I'm going to talk to you about the people who are in the world. Eritrea and America is a foundation. I'm going to talk to you about the people who are in the world. I'm going to talk to you about the people who are in the world. I'm going to talk to you about ንቕድሚት ንኽግስግስ ከም ዝኽእል መንጠሪ ባይታ ይኾነኒ ትብል ሄለን መሓዛኣ ሰሰን ድማ ትቕጽል ኤርትራውነት መንነት እዩ ካበይ እኺ ክብሉ ንኸለዉ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ምዃነ ይነግሮም ታሪክ ሃገረይ ይነግሮም ብዙሕ ስለ ዘይፈልጡና ድማ ባህለይን መንነተይን ክገልጸሎም ከለኹ ባህ እዩ ዝብለኒ ሎሚ ድማ ብዙሕነት ተቐባልነት እናረኸበ ይኸይ ስለ ዘሎ ክንገልጸሎም ከለና ይቕበሉና እዮም ትብል ሰሰናት ሓሒዛ ነቲ ብዓይና ትርእዮ ዝነበረት በዓል ክትገልጾ ሓቲተ እያ ከምዚ ትብል ደስ ዝብል ቦታ ደስ ዝብል ማሕበረሰብ ኩሉ ሰብ ብሓድነት ይሕጎስ ኣሎ ካብ ዝርእዮም ነዊሕ ዝገበርኩ ኣዝማደይን መሓዙተይን ምርካበይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ብሰንቲ ለበዳ ኮቪድ ኣይተራኸብናን ጸኒሕና ማሕበረኮምና ዝያዳ ጥሙርን ሓያልን እዩ ዝያዳ እንተ ሓይለ ድማ ኣይከፍእን እዩ ትብል እዛ ተምሃሪት ማስተርስ ዲግሪ ቀጺለን ኣብ ቅድመይ ጎፍ ዝበላኒ መንእሰያት ሃናን በይሉልን ይበሃላ ነቶም ሃገር ክንከውን ዝገበሩና ክንፅምብል ኢና ኣብዚ ክንውዕል ደሊና ዘለና ይብላ ብሓባር ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ወኪልና ኢና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ንፅምብል ዘለና ነቶም ምእንተና ዝሓለፉ ኢና ንዝክር ትብል ኣብ መወዳእታ ድማ ካልእ መንእሰይ ብሽማ ትጅምር ልዋም ዮሃንስ ኣሮን ይበሃል ንመበል 31 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ንምኽባር እየ ካብ ኒውዮርክ መጽ ኤርትራዊት ምዃነይ ኣዝየ ዝሕብን ደርጋ ኩሎም ሓዙተይ ኤርትራውያን እዮም ትብል ልዋም እቲ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ፎርታሃንት ዝተባሃለ ሰፊሕ መዘናግዒ ህዛእቲ ኣሌክዛንደርያ ቨርጂንያ ዝተኻየደ ዝነት ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ስፖርታዊ ንጥፈታትን ሙዚቃዊ ፅምብላትን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ንምሸቱ እውን ቀዳም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ልዕሊ 3,000 ሰባት ዝተረኽብሉ ለይታዊ ትልሂት ተኻይዱ ነይሩ ብምኽንያት መበል 31 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜና እውን ካልኦት ትሕሶታትን ዝሓቐፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህልው ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ ኣብ ክልተ ሰሙን በብእዋኑ ዝቐርቡ ስሩዓት መደባት ከዓ ሶኒ ስፖርታዊ ፀብጻባት ከምኡ እውን ንምህዞታትን ሓደስቲ ምዕባለታትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝጥምት መደብ ወይ ድማ ንሕርሻዊ ንጥፈታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ካልኦት ሃገራት ዝድህስስ መደብ ሕርሻ ሶሉስ እቲ ንህወትን መነባብሮን ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝጥምት ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ወይ ድማ ንታሪክን ፍሉይ ፍጻመታትን ኣሜሪካ ዘላሊ መደብ ኣሜሪካና ረቡዕ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣጋይሽ እናዓደመ ዘዛቲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወይ ድማ ንኹነታት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከባቢና ዝጥምት መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሓሙስ ንህወትን ኣበርክቶን መንእሰያት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝድህስስ መደብ መንእሰያት ወይ ድማ ንዞባውን ዓለማውን ኩነታት ዝድህስስ መደብ ጥዕና ዓርቢ ንባህልን ስነ ጥበብን ዝጥምት ምድላዋት ቄሐ ፅልሚ ወይ ድማ ኣብ ፍሉይ ምዕባለታት ዝጥምት ፍሉይ መደብ ቀዳምን ሰንበትን ድማ ንፍሉይ ዛዕባታት ዝድህስስ መደብ ኣለና ንእትህቡና ርእቶን ሓሳባትን ወትሩና መስገና ሸፈነ ዘድልዮም ጉዳያት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ንምሕባርን ርእቶ መሃብን ድማ ብቁፅሪ ስልክና 202-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ቴሌግራም ድማ كلتا بادو خلتا شوعات زيرت الشعاتة شمونتا شمونتا تيس عن أربعة ناي إيميل أدراشانا خاء horn@voanews.com
ميركايوز صباح ربو أقسام الرحب دحان هدرو